Radio Okapi.
Bonne soirée, Nabetou. Micheline, voilà.
Okapi.
Bote la beno nyoso mebaka diluwa kwa kulanda ntangu na mosi ya ndinga ya Republika Demokratiki du Kongo muzo natuba na si Kongo. Ukofi ya ntangu na beto kebanda na bunya wapisika ba inzo kuluta nkama tatu mezi kisama na ndambu na mabwala zole bimbo mabaki na kunwane mpangi ya zolo kele bangumba mosi. Kusadila nkanu ya lufwa na Republika Demokratiki du Kongo ya lenda tove bimbuka zole kena kambula mabanza ketuba kana balenda landa kana na kupesa nkanu ya lufwa bankake na kutuba ti baka tula ya mvimba na siku angudi. Sobole ya ntungi mevukisa awa na mbanda Kinshasa bantumini ya baisi ya nzenza na lutuwa jisu ya Republika Demokratiki du Kongo samu na kupesa maboko na mambu metala mfinda te ntungi bampangi ndinda ya bantangu yae na mwantangu fyoku. Mbote deaka na beno nyo sobe baka jiluwa kwa kulanda beto na visika nyo sobe nime bakama na ituriba inzo kuluta nkama zole ya bantu ya babuwa la drugo metu la matia na mpimpa ya mposo samu na kumona lumingu meluta na bantu ya babuwa la kele firma na bau na babuwa la bulo sheferi ya walendu tati na teritori ya jugu kulandana na ntwa disi ya nasozuni na ituri bantu ina vukanaka na bafutulaka imbi na basa nilaka bau na bantu ya babuwa la drugo ya salamaka basa laka bau mpe mtini mosi bazi kisaka ba inzo na bau na kilumbu ya iya bau zikisaka ba inzo kama mosi na makumi zole na zole na inzo nzambi zole mtini mosi mpe na bwala bulo batulaka utia bau nyoso kenwa nina ngumba mosi ya bake kabula na ndilu ya kena grikri ya ukele na ndilu ya babwala na bau zole beto landa ntsangu ya Isaac Remo Yope babe bangula na Blaise Makasi.
Na bilumbu tatu, baumezi kisabanzo nkama tatu na makumi zole na bwale ya ndrungo mpe bulo na sheferi ya walendu tachi na teritwari ya jugu na kitezo ya ba kilometre makumi sambanu na bunya. Babwala ina ikele diaka na bainzo ve. Kubanda kilumbu ya kumi na tanu ya ngonde ya uvwa, babwala ina vandaka kunwana. Nkangu ya ndrungo nwanyisaka nkangu ya bulo mpe bau zikisaka inzo mosi. Samu na kumonisa ngazi na bau, mkangu ya bulo bakaka bambele mpe bima ya kaka, yibau zikisaka bainzo makumi tatu na nana na bwala ya ndrungo. Na kilumbu ya iya ya meluta, bantu ya ndrungo kuendaka zikisa bainzo nkama mosi na makumi zole na bulo. Na mposo mpelu mingu, mkangu ya bulo zikisaka bainzo nkama zole na ndrungo. Ntwadisi ya yue na bita na ituri mezabisa ti ata mtu mosi ve fwaka na bitumba ina. Yandi mebwela na kuzabisa ti mavwanga ina bwela maka sambu bantwadisi kusalaka ataki mamosi ve. Nandamu na bau bantwadisi ya inzo ya bisalu ya kitalaka mambu ya ntoto mpe ya mapangu na ituri kekinga ba mvutu ya bantu ya mekwenda kulandila jambu ina sambu na kupesa mvutu na nsuka mpe kukotisa ngwakana.
Ntangwa mtindo kaka bubu bilumbu kumi ngonda ya kumi kele kilumbu inza mvimba kekaninaka kumanga nkanu ya lufwa na Republika Demokratiki du Kongo jambu ya ike mwangisa bansangu pe mabanza ya bantu baina kezo lati baka tula nkanu ya lufwa kele na kimvuka IDGPA mbao ndeke kuendaka bika muzo la tuba mukanda samu na kusonga luzolo na bau ti ba katula ntiku ina ya nakati na mukanda angudi na Republika Demokratiki du Kongo samu na ntwadisi ya kimvuka ina bandonga ikele na mukanda ya ntiku ina kena kempe ina metala ya makesa samu na ina metala kanu ya lufwa na Republika Demokratiki du Kongo bafwa na katula yao na ntiku ya angudi Andre Bata kelombati bakatula kanu ya lufwa na Republika Demokratiki du Kongo betulandani na kinzonzolo ya Michelle Kifinda bame bangula na jango mama koko.
Je pense que la peine de mort doit être abolie. Bafana katusa kitumbo lufwa kana betuzo na tuba kileka betukena kusadila kakaina nsiku ya ngudi lombaka lukano ya ntete metubati RDC kele inti kisitisa bayiswa lukano ya makumi sambano na mosi na longa ya ntete mkangu bakaka lukano balenda te kubebisa lusingu ndiko banza veti kana kitumbo lufwa mbaltume katusa yao yake buwela bumbondi na inti na beto mbanza ti yake ngi Gindu ya ntama mkutanaka na buko na mono na bainti ya nkaka ya salama kave. Ya kikaka ve isalu ya mtu mosi tindaka timpita salama kasi ya kele bana ya kongo bibeve makumi sambano kima mosi ve ketinda babe visa luzingu. Ya kwanati baka tusa lukano ketinda ti kitungwa lufwa bakama na inti na beto. Epe batu bati yake landakana ve nsiku ya ngubu.
E kone deklar inconstitutionnel e invalid.
Kasi sa muna baina kezo la tinkano ya lufu wa kuvanda kaka na bake mona tinka na bau katula yao yake bebisa mtindu na luzingu wa bantu mpe mambike ikama na ripidi mkati di Kongo. Sa muna metre variste Kazadi, avoka na Lubumbashi mpe na Kinshasa na Matete kele na Luzabu na mambu meta la kuzenga nkano ke mona ti kuzengila muntu nkano kana yani mekusala imbi yake mpimbive na isi bonso mtindu na ripidi mkati di Kongo wapisika ba bantu kezi tisave mutindu Tinduna luzingu ya kimfumo evarse kazadi kelombati basadi la kakantano ya lufwa na mutindo kufana kana beto landa yandi na kinzozolo kaka ya Michel Kifinda kasi bame bangula na alemone.
Je pense que la peine de mort
muke banda bao lenda kufula kuzenga bankano ya lufwa kikuma ya ntete ke yauke sadisa luyalu na kutwadisa inti na mpile ya kufwana kikuma ya zole keti yauke tula wonga na ntima ya bantuke zola kusala buvwanzi samu na kuzitisa luzingu ya konso muntu beno ke banda veti kuzengila bankano ya lufwa ke kuvweza ntiku ya nene ya inti nina ke pesa mbalu na luzingu ya konso muntu ikeleve bisali ya masonga miidika ndonga ya mvimba ya mpile ya bankano nufuwa na kuzengama. Pentiku ya nene ke lomba luzitu ya bantiku nyonso ya inti na mutindu bau fuwa na kusadila yao. Na yao, lusuwa nukele ve mpamba ve, mkanu ya lufuwa ke zengama kakaka kulandana na inti ya bantiku ke pesa.
Jambo kaka inza vimba kena kukanina bubu yai kilumbu ya bambevo ya intu. Awa nambaza Kinshasa babo ngisaka lukutaka numosive ata nkinzi mosive. Kansi radio kapi kuendaka na kistika baki sanzaka bambevo ya intu ina kele mose ba inzo ya mbula matali to ya leta. Awa na Kinshasa ya kele na centre neuropsikiatrik ya baki bokila na mungu fisen pepe. Inzo yai kesala deaka bisalu na yao mutindu wa kufana kana ve mutindu bameza bisa. Mati de bola kuendaka baka mtango yai kuna. Bame bangula na shango mama koko.
Sainte-Pépé kele na komine ya Limba na nzanza ya Université ya Kinshasa l'hôpital Uina yake na kuyamba bubu yai bambevo makumi tano kasi ya mekondo abisa dulu meza bisa monganga ali tukendi animetuba ti yina bakubikaka yake na kulenda ve na kukuza yamba bambevo yina yake na kukuiza bambevo ankaka kuizaka bage kuizaka vwanda ve na maluaku ya bakila babilongo kuna ilumbu yai bafana kukuza yamba bambevo yina ke yunganaka na mbanza Kinshasa kansi yake sosa mbongo mpasa si ya kusadisa bambevo ya kena kutoma bakama na ndambu ya senu pepe mekuza zabisa kibuti kena kusadisa mbevo mosi. Anu zabisa ti bao mosi kia kuzaka sumba bilongo pe madi ya kia kudiaka bambevo lupitadu ya kia buka kaka bambevo wakivu andaka na mpasi ya kuzaka sala bisa luina. Samu na munganga ali tukendi munganga ya senu pepe anu mekuza tubati ya kemfunu na kutoma sadisa bambevo ya intu samu na mambote ya beto nyoso na kati ankamu.
Yao mezibuka bubu awa nambaza Kinshasa lukutakanu samu na ntobolo antungi mpe diambu metala mfinda na repide mkati di Kongo lukutakanu ya ita manisa mbazi kilumbu azole ya kezola kubokidisa pe kufukisa bantu mingi baina lenda pesa mbongo mpe maboko sambu na kutanina yao kilandi ya premier ministre keta la mambu ya PTT mpe sadilu tobi sadilu na teknolojini ya impa kwa gyalo mbase tegirembo ke zabisa mutindu ni alimbaka kandinga wapisika bantu mingi ngi katukaka na banisi ya nzenza mevukama msangu ya wili ya konda ya kebangula na alemone.
Kulandana na munkanda ya mfumu wa inti ya yandi metanga, lui kwa ya dialome za bisati, inti ya Kongo demokratiki melungisa nyonso ya usilaka, na ina metala kutani na mfinda, samu na mambote ya inda ya mvimba. Nandamu na yandi, Jose Ndundo mbuta luyalu ya ketalaka bamfinda atinzadi, kelombati, mtombo sono ya nkangu kubaka sika ya mbote na manaka nyonso ya kena kuhilama.
Kutani na bamfinda anka tukutomisa luzingu ya nkangu ya kepenepene, kekisalu ya mpamba. Kana nkangu keko na mwina na inzo, inti mutindu ba ulenda ve kuzenga ba inti.
Kulandana na mpova ya mbuta Akim Steiner ya keki landi ya kalaka ntete ya kivuka ya ba inti ya inza, bansadi ya bilanga fwana kubaka ndinga na masolo, samuti ima inaka nyoso meilama kutambula na mutindu ya mbote.
Kutanina mfinda keta la kaka bantuma ya nkangu ba umotive, kasi ya ufwana kufukisa luyalu ya insi, boela diaka bantua disi ya bizunga, ti babuala samu na kupesa ndinga. kolinga na nkangu mpamba ve kana nkangu ke pesa maboko ve kisalu ya mfunu mpe tasalama ve
na ba hectare million kama mosi makumi ia na tanu ya mfinda inti ya Kongo demokratiki ke na mfinda ya nene ya zole na inza na nima ya mfinda ya inti Brazil ya ike mfunu ba inti ya inza ke zola kutani na mfinda ya Kongo sangu na kuzidika luzingu ya bantu nyonso ya inza.
Ngwizani imekatoa kutulama maboko kati ya DGM na ICCN yake mtindu na kuna na kizunga ya Sud Kivu wapisika kimvuka mose na nkumbu ya Affinité République Démocratique ya Congo mebakajiliwa kusama na kutandisa bisalu ina bake mingi bana ya isi ya Belgique kezo la kutala mambo metala nzietelu Betolanda René Stevens twadisi ya kimvuka ina na kizuzolo ya Kandi Adjuba mebangulwa na Jango Mama Koko.
Ya depuis peu.
Ya meluta mwabilumbu. Nguizani salamaka kati ya direction générale ya immigration na institut congolais. Sama na kovutusa kisalu ya minjeti na banzanza bakita nenaka na RDC yina kekitisa mpasi ya minjeti. Ya kevwanda ya kari kibakwenda na ba ambasad. Sama na kubaka ba visa na bao. Pi kukota na bandilu kifulu babana tonika mikanda sama na DGM. Yai ya kekitisa mpasi. Ntangu kepesa na di kabu ya ICCN na yao ke landila yina metala DGM. Bizamosi ya bilumbu kumi na tano baki pesa na kulu ya yina bilumbu tambwadi yina vanaka pesama na ntwala na minjeti pe bake kwa misa ya kafe minjeti.
Le turiste ne soit plus tracassé.
Pampanga lzorlo awa nsuka basa una betu nanko kila bubu yai benu lenda kukatuka vebe benu landa kaka ndinga ya Radio Kapi.
Oh, Kapi,
oh, Kapi,
oh, Kapi.